У ефіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр у справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвід Лідынгтон асудзіў сёння расстрэл у Беларусі меркаваных тэрарыстаў і адзначыў сумневы, звязаныя з судовым працэсам і выкананнем смяротнага выраку. Я глыбока занепакоены рашэннем Беларусі пакараць смерцю сваіх двух грамадзян Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Злучанае каралеўства рашуча асуджае тэрарызм і аплаквае смерці і калецтвы, прычыненыя выбухам у менскім метро 11 красавіка 2011 году. Тым не менш, незалежныя справаздачы выклікалі сур'ёзныя і пераканаўчыя пытанні адносна ўзроўню доказаў і справядлівасці суду, які прызнаў гэтых двух людзей вінаватым у выбуху. Констатаваў ён. Міністр замежных справ Нідэрляндаў Уры Розенталь выступіў сёння з асуджэннем расстрэлаў Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Гэта непрымальна, заявіў ён, што ў Беларусі ўсё яшчэ выконваюцца смяротныя выракі. Я паўтараю маё патрабаванне да еўразвязу адносна далейшых санкцыяў супраць апошняй дыктатуры Еўропы, адзначыў кіраўнік галянскага МЗС. Раней пакаранне смерцю Канавалава і Кавалёва асудзілі міністр замежных справ і кіраўнік адміністрацыі канцлера Нямеччыны Гіда Вестервелі і Роналд Пафала, кіраўніца замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштон, прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц, прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Жан-Клод Міньон. Депутатка Бундэстагу Марылюіза Бек заявіла, што хуткае выкананне прысуду пасля заканчэння працэсу, нягледзячы на міжнародныя пратэсты, паказваюць, што сапраўдныя вінаватыя ў тэракце завуаляваныя. Марылюіза Бек лічыць, што на сваяку асуджаных чыніцца масіўны ціск рэжыму з тым, каб яны публічна не пратэставалі супраць прысуду. Акрамя таго, застаецца адкрытым пытанне, чаму беларускія сілы бяспекі цяпер пасля выканання прысуду Уладзіславу Кавалёву дэманстратыўна паказваюць сваю прысутнасць ля дому, дзе жывуць ягоныя сямейнікі, адзначае нямецкі палітык. Каля дома Кавалёвых ахоўнікі ў форме спецназу з'явіліся мінулым вечарам, калі людзі пайшлі туды са свечкамі ды кветкамі. Аднаго хлопца затрымалі ды завялі ў машыну з зацемненымі вокнамі, потым у сацыяльных сетках з'явіліся звесткі, што яго адпусцілі без складання пратаколу. Свечкі і кветкі нехта паставіў і каля кватэры Кавалёвых у доме нумар 6 па вуліцы Рэпін. Беларускія памежнікі не дазволілі выехаць з краіны былому спікеру Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіславу Шушкевічу. На літоўскай мяжы яму сказалі, што ён не мае права выезду за мяжу, але не патлумачылі чаму. У сакавіку з Беларусі ўжо не здолелі выехаць каля 10 палітыкаў, журналістаў і праваабаронцаў. Працягваем навіны. У сталіцы Расіі каля 100 чалавек паводле крыніцу маскоўскай паліцыі былі затрыманыя каля будынку тэлецэнтру Астанкіна, дзе апазіцыя праводзіць акцыю пратэсту супраць паказу тэлеканалам НТВ фільму «Анатомія пратэсту». Тры чалавекі загінулі і больш за 20 параненыя ў выніку выбуху ў сырыйскім горадзе Алепа. Улады Сырыі звінавацілі ў выбуху, які адбыўся ў жылым квартале, тэрарыстаў. Прадстаўнікі апазіцыі ў сваю чаргу сцвярджаюць, што за выбухам у Алепа і ўчорашнімі тэрактамі ў Дамаску стаяць улады. У выніку суботніх выбухаў у сталіцы Сырыі загінулі 27 чалавек, больш за 100 былі параненыя. У нядзелю ў Дамаску паліцыя разагнала апазіцыйную дэманстрацыю, у якой узялі ўдзел сотні людзей. Гэта быў выпуск на